Mēs tagad turpināsim par vienu no izrādēm, es nezinu, vai tā bija likumsakarība vai nejaušība, bet vienā datumā, 19. aprīlī, bija divas pirmizrādes Rīgā Dailes teātrī Vējiem līdzi, savukārt Liepājā Džilindžera iestudētā Lukrēcija Boržija, un, protams, ka, ja Džilindžers kaut ko dar Liepājā, tad par to ir vienmēr milzīgi interesi. Studijā ar manu kolēģi Anda Bušavica. Sveika, Anda!
Sveika, Ingvilda!
Tu pirmizrādē bija Liepājā, vai ne?
Jā, arī man bija šī dilēma, jo kāpēc bija tik milzīgi interesi tieši par Liepāju? Parasti, nu tas ir paradoks, nevarēju vien apspriest, bet parasti tieši Liepājā Džilindžers piedāvā, nu tādus savus novatoriskākos tādus režisoru piedāvājumus. Šī bija tā reize, ka Liepājai bija iespēja iepazīt tādu tipisko Džilindžeru.
Nu jā, tā tad Lukrēcija Boržija Liepājā, es skatījos izrādi, kas jau bija pēc pirmizrādes, mēs mazliet varam salīdzināt iespaidus, nu tas mans pavisam īsais kurs ir tāds, ka man šķiet, ka Liepājas teātri joprojām aktieri pierāda, ka viņi var visu dejot uz akrobātikas robežas, dziedāt, runāt, pārvērsties un tā tālāk. Džilindžeram joprojām ir interesanti ar viņiem strādāt, bet, nu, ja kāds nav neko redzējis no Džilindžera, tad te varētu būt tāda savdabīga Džilindžera hrestomātija, varbūt.
Jā, visi tie paši tēli, rokmuzīkas izmantojums tāda. Vispār Džilindžera, man liekas, ļoti interesē šīs tēmas, kur sadurās seksualitāte, reliģija un
subkultūras varaskāri. Arī vēl.
Jā, un kad teātra skatu, it kā ir tā vieta, kur var šīs nu, trīs lietas novest līdz zināmam galējībām un caur tādām teātra maskām un roku kultūru, jā, kā subkultūru parādīt tādās galējībās. Lukrēcija Boržija tādā ziņā ir diezgan pateicīga tēma, bet nu, jā, tas, ko man laikam bija visvairāk žēl, ka šī izrāde nebija gluži par vēsturisko personāžu Lukrēciju Boržiju. Drīzāk tā bija runa par šīm kaislībām, kā jau minēju, reliģiju, nāvi, seksualitāti. Džilindžers ar žurnālistiem, nu, tradicionāli jau nerunā. Man nebija iespēja iegūt viņu viedokli, bet varbūt mēs varam paklausīties, nu, tādu tipisku, ne atklāšanas, bet varētu teikt, ka, nu, tādu runu pēc pirmizrādes. Tātad J.J. Džilindžers par šo iestudējumu.
Šī izrāde ir drusku jubilē, jo tā ir 10. izrāde man šajā teatrī.
Wow!
Tāpēc gribējās drusku to jubilēju tādu padauzīšanos atzīmēt, un tāpēc varbūt ir vietām ļoti tādas drastiskas notis te izrādē. Ja tiešām man šeit patīk, un paldies visiem, kas ieguldīja lielu darbu šīs izrādes tapšanā, un īpaši Signītai, kur ar asarām tomēr beigās nonāca līdz finišam, un izdarīt diezgan lielu varvaņu darbu, domāju, viņas CV, tas atstās diezgan dziļas pēdas šī izrāde, un lai viņi varētu turpmāk vēl vairāk filmveidoties. Un arī visiem pārējiem, protams, un tas, ka gods sāka dziedāt, tas, dziedāt nevar. Ir, protams, Ingas nopelns, jo... Tiešām paldies jauniešiem par deiksmi un atsaucību. Kristiānu, kur mēs tagad turpmāk, domāju, biežāk redzēsim, Liepājas teātrī. Un Ilze Vitoņa, jā, kur Dailes teātris, štotu kostīmās. Tāpēc atrodu šo bija Dailes teātri pirmizrādē, kur arī patiesībā man būtu jāatrodās, bet tu tā ir sadādis, kā ir sanācis. Tā liels paldies visiem, tiešām paldies. Vienmēr rada ļoti labus apstākļus, dažkārt stresaidus, bet pašā labi.
Tas bija tas iemesls, kāpēc es lietoju to vārdu štatu, jo šobrīd Dailes teātri šodien ir pirmizrāde. Bet Dailes teātri mākslinieckais vadītājs atrodās Liepājas teātri. Nu, kur viņš ir tad?
Par ko vēl nāksies atbildēt?
Vai tad šī mūžīgā dzīve? Nu, tikpat noslēpumā, kā pašreizējā. Noslēpuma atrisinājums dzīvē, laikā un telpā atrodas... laika un telpas augstākajam ir pilnīgi vienalga. Kā pasaule ir? Dievs neatklājas pasaulē. Mīl, 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 mīl! noder tikai uzdevumam, satrisinājumam. Un mistiskais ir nevis tas, kā pasaule ir, bet kā tā ir. Bet par ko nevar runāt, par to ir jāklusē.
Jā, tātad neliels fragments no Lukrēcijas Borčijas, Signa Roicāni, jūs dzirdējāt, kur ir titula lomā, un pirms tam bija mazliet haotisks Džilindžers pirmizrādes runā. Nu, ja man būtu iespēja Džilindžeram kaut ko pajautāt, es viņam noteikti pajautātu par to Krievu balītes epizodes jēgu un garumu. Bet, kā zināms, Džilinš ir diezgan reti iznāk parunāt.
Jā, jo izrāda sastāvē it kā no divām daļām. Viena ir šie dramatiskie monologi Lukrēcijas Borģijas. Sieviete tātad, kura mīl un vēlas mainīties, viņa vairs nevēlas būt tāda Lukrēcija Borģija, kādu mēs pazīstam no vēstures lapusēm, slavenā indētāja, pāvesta Aleksandra VI ārlaulības meita, tātad saistīta ar visiem šiem galvam intrigām. Viņa ir iemīlējusies un vēlās mainīties. Un otra puse ir šie tādi tiešām tāda grupa uznāciena dejas, kur, protams, ir iesaistīts viss šis Liepājas teātri jauno aktieru kurs, kurš attēlo Romas, tāda 15. Gadsimta orģijas ainas, un ja pirmajā daļā patiešām notiek vairāk pieturēšanās pie vēsturiskiem kostīmiem, varbūt no tādām atsaucēm uz vēsturiskiem faktiem, tad izrādes otrajā daļā, izrādē nav starbrīži, tas jābauda tā vienā gabalā, jānorīkā viens veselums, jau tiek mēģināts mest laipa uz mūsdienu. Proti uz tām ballītēm, kas notiek, nezinu, Imanta strepju telpā, pasūtot divas picas un dzerot nevis izsmalcinātu vīnu, bet varbūt pat nesaindētu, bet vienkārši lētu, kreiso šņabi. Jā, ir tas jautājums, vai mēs varam vilkt tās vienlīdzības zīmes, vai tās orģijas patiešām tas brīdis, kur dzīve, nāve, uzdrošināšanās, cilvēku uzdrošināšanās saplūst vienā veselumā. Es tomēr gribētu teikt, ka stāsts par Lukrēciju Borģiju ir interesantāks par stāstu par šādu balīcainu.
Jā, man bija drusku žēl, ka Lukrēcija mazliet palika otrajā plānā kādu laiku, bet, protams, ka Džils jau pieminēja vairākus cilvēkus, kas ir strādājuši Ilze Vītoliņa kostīmi, Ingra Soska horeogrāfa un Kristiāns Brekte scenogrāfs un, protams, ka aktieri. Nu, manas simpātijas piedara Gubetam, Egonam Dombrovskim un Rusticello Kasparam Kārkliņam, bet droši vien, ka tās simpātijas varbūt arī ļoti dažādas. Es domāju, ka Signa Roicēna parādīja tādu apbrīnojamu potenciālu, un es domāju, ka ja viņai būtu tā laime vēl pēc 20 gadiem spēlēt Lukrēciju, tad viņa būtu vienkārši fantastiska Lukrēcija.
Bet varbūt būs. Bet Signa Roicēna kā aktris ir ārkārtīgi interesanti, ka viņas tāds, nu, aktris potenciāls iezīmējās pamazām. Ja no sākuma šai, nu, kursā iezīmēs pavisam citas zvaigznes, kurām tik galvenās lomas, tad Signa Roicēna mēs pamanījām, manuprāt, Pūtu vējos, viens no tās nejaukajām māsām, es vairs neatceros, vai Zane vai
Anda.
Jā. Bet šajā gadījumā bija ļoti interesanti vērot tieši to kontrastu ar to, kāda Signa Roicēna ir kā cilvēks dzīvē un kāda pēkšņi viņa var pārtapt uz skatuves. Par to arī mans pirmais jautājums, tu lieti sarunā pēc pirmizrādes.
Es tieši stāvēju pirms izrādes fojē, tur, kur ir jūsu fotogrāfija, nu, tādā ikdienas dzīvē ar šo programmiņu blakus. Es domāju, kā cilvēks tā var pārtapt? Kā cilvēks tā var pārtapt?
Laikam manā gadījumā ļoti, ļoti jādomā par to otru cilvēku.
Par Lukrēciju Borģu. Vai jūs arī studējāt, pētījāt Lukrēciju Borģu kā šo vēsturisko personāžu?
Jā, viens iemesls. Man bija ļoti liela tāda bijība, tāpēc, ka tas ir reāls personāžs. Tāda sieviete tik tiešām ir dzīvojusi, un tu nevari izturēties pret otru cilvēku dzīvi tā bezatbildīgi. Līdz ar to, jā, es izpētēju visu, kas man bija pieejams.
Kādas kaislības tā atsit jūsos vaļā, kas varbūt ir vai nav jūsējās, un kas varbūt ir iepazīts ar šo lomu no jauna?
Tādu galējību, uz ko cilvēks ir gatavs, tad, kad viņš sev nenosprauš kaut kādas robežas. Uz ko viņš ir gatavs, tad, kad ir tik ļoti iemīlējies, kad sabrūk absolūti viss, ko tu līdz šim esi iedomājusies, kaut kādi kategoriskie lēmumi par pareizību savā dzīvē un tā tālāk. Un arī tā galējība, ka tu saproti, ka patiesībā, tad, kad tu esi bijis tik ļoti vaļā, tik ļoti ievainojama, ka tu iespļauj dvēselē, ka tevi atraida. Sieviete jau nogalina tajā mirklī, manuprāt, ka tev netic. Un patiesībā arī Lukrēcijai viņa vēlējās attīrīties caur kaut kādām savām ciešanām, jo ciešanām ir jēga tikai tad, ja tu attīries un atbrīvojies no visu liekā.
Jā, nu, ja mēs runājam par skatītāju paaudzēm, es domāju, ka jaunajai paaudzei noteikti izrāda patiks labāk nekā vecākai paaudzei. Var jau būt, ka es kļūdos.
Nu, es pat vēlāk ievācot skatītāju viedokļus par šo izrādi, es biju pārsteigta, es satiku pavisam jaunu meiteni, kas teica, ka viņa iet uz visām Džilindžera izrādēm. Viņas prāt Džilindžers var inscenēt ļoti prasmīgi dajapko, un, ka es jautāju, nu, tādā skalā, vai šī atrastos augstākās pozīcijās vai mazliet zemākās. Viņi uzskatīja, ka augstākajās, un jāpiekrīt no tādu viedokļu, ko tu jau sākumā iezīmēji, ka šajā izrādē koncentrēts no visa, ko iepriekš J.J. Džilindžers ir darījis. Tātad tur ir gan šie simboli, kā jau tu minēji, geju rotaļas, rokmuzīkas izmantojums, gan arī šis tas nācis klāt no muzikliem Ingas Krasauskas dejas, šī sadarbība. Scenogrāfija arī atsauc, Kristiāna Brekta scenogrāfija atsauc atmiņā dažu labu Dailes teātra iestudējumu, kaut vai pēdējo kas izpelnījās publikas un ar kritiķu atzinību Eņģeļa Amerikā, proti, tur arī bija šis pats defilē princips. Nu, tad es arī jautāju, tā scenogrāfija ļoti vienkārša, ko ar to scenogrāfs ir domājis? Kristiāns Brekte.
Tās tēmas, kas ir stāstā pa Lukrēciju Bordža nāve, kaislības, tas varētu būt jūs mākslas tēmām tuvi?
Tā vismaz visi domā.
Ko jūs pats domājat, kas bija tas, kas aizrāvšais stāstā?
Man patīk, ka viss tāds konkrēts bija, nebija tāds milzīgs klucis, kaut vai man arī tāda liela darba patīkās, bet un arī tas, ka tas ir Viktors Go.
Es tik īpaši Viktoram Igo, viņš jau tāds stāstnieks, šeit jau no tās stāsta maskas bija palicis.
Bet viņš arī labs zīmētājs ir bijis.
Par ko bija tas stāsts, ko jūs mēģinājat ar scenogrāfiju izstāstīt? Tas bija Bordža nams?
Nu, jā, baznīcas konstrukcija.
Pēc baznīcas.
Nu, nē, šitos jautājumus. Es tā nevaru stāstīt par...
Man tieši palika interesanti baznīca ar uzrakstu orģiju.
Nu, tas ir materiālā. Tur tā ir rakstīts, ka tur ir, teiksim, tā borģija un pēc tam ir tā orģija. Tur tomēr, nu, kur jābūt tam klikšķim, tad es izdomāju, ka tas būs tā neonā. Es domāju, kā viņi tad izslēgs ārā un borģija pārvēršas par orģiju.
Nu, Džilindžers ir Džilindžers un Kristiāns Brekt ir Kristiāns Brektis.
Bet Lukrēcija Bordži ir Lukrēcija Bordži un šobrīd pēdējā gada 10. pasauli burtiski apsēst ar Bordža dzimts šo vēstures stāstu. Milēnijuma sākumā Vatikānā bija plašāka izstāde, kur vēsturnieki no jauna visu to pārskatīja un strīdējās par šiem faktiem, nu par to tēlu, kāds ir izveidojies pa Bordža dzimtu, kā patiešām slepkauniekiem indētājiem. Man mazliet žēl, ka šis vēsturiskais stāsts šeit mazāk tik skarts, bet varbūt jau mūsu pieminētajiem jauniešiem, tiem, kam šī izrāde patiks, kā izrāde, varbūt tas raisīs interesi arī par Lukrēciju Bordžiju.